Esiet sveicināti Tele 2 podkastā Bez limita. Šis ir podkasts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, biznes sākas ar cilvēku. Kas ir tā pirmā asociācija, kas jums nāk prātā, kad jūs dzirdat vārdu savienojumu digitālās spēles? Vai varbūt videospēles, vai varbūt datorspēles. Es domāju, katram mums ir savas asociācijas. Man iespējams kaut kas saistās ar pusaudžu vecumu, kad parādījās datori, un mēs patiesi arī spēlējām Doom 2, pitā. Kaut kas tāds, bet nu, mūsdienās tas viss jau ir ieņēmis pavisam citus apmērus. Es sarunāšos ar Jāzepu Rutki. Sveiks, Jāzep!
Labdien!
Jāzeps ir Latvijas spēļu izstrādātāju asociācijas valdes priekšsādātājs, un tā mūsu saruna būs par to, kas notiek digitālo spēļu segmentā pie mums Latvijā, kur mēs esam uz pasaules fona, un kā mums uz digitālajām spēlēm varbūt skatīties veselīgā veidā, un kas ir tie klupšanas akmeņi. Mm-hmm. Par to mēs noteikti runāsim. Mums jāsāk ir ar šo terminu digitālās spēles, tāpēc, ka tad, kad mēs satikāmies, es tev teicu, nu par videospēlēm mm-hmm, runāsim, jā. Un tu saki, nē, tas īsti nav korekti.
Jā, nē, nu, tas joprojām ir, man liekas, korekts termins, man vienkārši liekas, ka digitālās spēles ir mazliet precīzāk. Jo tas video, man liekas, nāk no, nu, no pirmsākumiem, 80. 90. Gadiem, ka tā interesantā lieta bija, ka viņas ir, nu, ka video, ka kustās tas attēls. Un tagad, man liekas, tas nodalījums digitālās ir noderīgāks, jo mēs teikt arī datorspēles. Bet mēs runājam par spēlēm, kas ir uz konsolēm, kas ir uz telefoniem un uz vēl daudz citām ierīcēm. Tāpēc digitālās, man liekas, ir plašāk un precīzāk.
Kas ir tas vilinošais? Kāpēc mums cilvēkiem tik ļoti vilina šīs spēles? Un tā kustīgā bildīte, un kur mēs varam sekot līdzi un būt azartiski?
Jā, nu, tas ir diezgan plašs jautājums. Nu, savā ziņā tā ir nu, papildus pasaule, kurā mēs varam izpausties, kur ir speciāli veidot, lai mums būtu interesanti. Tas ir arī nu, pētīts, tur ir dažādi iedalījumi, skaitās it kā tad Bartle taksonomija, kuri četri galvenie iedalījumi. Ir achiever, jeb cilvēki, kas vēlas sasniegt, izpildīt mērķus. Tad ir explorers, cilvēki, kas vēlas izpētīt šo jauno pasauli, redzēt visu, kas viņam tiek piedāvāts. Tad ir nu, agresori, jeb dominantori, kuri grib iznīcināt vai uzvarēt vai pārspēt citus spēlētājus. Un tad ir sociālie spēlētāji, kuri vēlas nu, satikt jaunus cilvēkus citā vidē. Tā kā tas diapazons, kāpēc cilvēki spēlē, ir diezgan ļoti plaši. Un, protams, ir arī nu, tie vienkārši mērķi – pavadīt laiku, relaksēties, atpūsties. Tā kā es domāju, ka tā atbilde ir ļoti atšķirīga katram spēlētājam.
Kurā segmentā tu pats esi?
Jā, man tas ir vairāk vai mazāk šobrīd vai nu tas explorer, izpētītāja tips, jo esmu arī spēļu veidotājs. Un man ir diezgan interesanti redzēt, kas ir jauns, kā viņi ir risinājuši dažādas problēmas. Un otrs ir tas sociālais. To es ļoti izjūtu arī pandēmijas laikā. Tas ir veids, kā, teiksim, uzturēt kontaktu ar cilvēkiem, kas nav tev blakus. Teiksim, man ir draugi, kas ir Amerikā studē šobrīd. Un viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt kontaktu, ir kopā spēlēt dažādas spēles. Tas ir interesantāks veids, tas ir kaut kas, kas tā kā saista kopā, jo ir mazliet varbūt sausi, ja tu vienkārši sazvanies. Bet tas ir tās daudz interesantāks veids, kā uzturēt kontaktu, tā kā es to lielā mērā redzu kā arī sociāla medija.
Jā, patiesībā, es vakar skatījos TED runu. Mhm. Ādams Grants ir tāds, viņš ir organizācija psihologs, patiesībā pasniedzējs, domātājs, sarakstījis ļoti daudz grāmatu, un viņš tieši runāja par pandēmijas laiku un to, ka viņā atgrieza prieku šīs spēles, kuras viņš spēlēja, viņš nevarēja satikt savu ģimeni, un tas bija veids, kā visa ģimenes sestdienu vakaros no dažādiem Amerikas štatiem satikās un spēlēja kopā spēles, un tas bija tas, kas viņa atgriez patiesībā prieku.
Jā.
Jā, cik ļoti interesanti, jo mēs patiesībā uz šīm spēlēm skatāmies ļoti dažādi, tas nav viennozīmīgi. Pastāsti par to, kas ir tā pieskaņa, kas nāk līdzi videospēlēm, jo tur ir tāda nu, nevisai pozitīva.
Jā, nu man liekas, ir divi tā kā, nu, tie, varbūt vecmodīgi aspekti, kas nāk līdzi. Viens ir, ka tas ir pamatā paredzēts jaunākiem auditorijām, nu, kas atkal tajā laikā bija samērā pamatots, jo tās spēles varēja būt vienkāršas tehnoloģiju limitāciju dēļ. Tagad mēs varam izveidot nu, daudz sarežģītākas, daudz niansētākas pasaules. Un otrs ir tas atkarība aspekts. ka cilvēki sēž vieni paši stundām skatoties uz ekrānu un viņus nevar noraut un viņi neko citu negrib darīt. Man liekas, ka tie ir tie divi galvenie, kas nāk līdzi, tā teikt.
Ko darīt ar to atkarību aspektu? Tas ir tāds milzīgs. Un kas ir tas, kāpēc mēs cilvēki tur iekrītam un tiešām dienām nepieceļamies no datora?
Jā, nu, tur ir, nu, pirmkārt, es domāju, ka viņš tagad ir mazliet mainījies, jo tagad tās spēles, ko spēlē, pamatā ir tiešsaistes, kad tu spēlē ar citiem cilvēkiem, nevis, kad tu spēlē viens pats, un, no vienas puses tā vienkārši ir sava veida socializācija, kas nu, automātiski ir diezgan ievalkoša. Otrs, protams, spēļu dizaineri, viņi arī diezgan labi mēdz pārzināt dažādus psiholoģiskos trikus, lai panāk, lai tas cilvēks tur pavadā maksimāli daudz laiku, un pozitīvā nozīmē tas ir, lai viņa būtu aizraujoša, lai viņa būtu motivējoša. Un, nu, atkal, tas ir plašāks temats, bet savā ziņā, nu, atkarība ir vairāk simptoms, nevis cēlonis. Tas, es domāju, ka nu, daļa no tā ir tas, ka tu vēlies aizbēgt no kaut kādas sarežģītas realitātes vai atslēgties vai kaut kas tāds. Un ka, nu, ka tā spēle nav cēlonis gluži, bet vairāk nu, simptoms. Un atkal, viņas ir veidotas, lai viņas būtu aizraujošas. Tas nozīmē, ka ja tev ir tā tendence vai šī problēma, viņām ir, nu, viņām ir tas spēks, lai tevi ievilktu, jā.
Jā, jo nu, tās atkarības var būt ļoti dažādas. Kādam tās ir vielas, kādam tās ir iespējams spēles, kam cilvēks iekrīt un patiesībā netiek ārā, bet īstenībā jau, kā tu saki, būtu jārisina pavisam kaut kas cits, jāsāk ar cēloņu identificēšanu.
Jā, un tā kā nu, spēļu dizaina vidē par to kā tiek domāts, lai veidotu nu, tā kā dabīgus punktus, kur noslēgt to spēli, tu esi izpildījis misiju. Un tagad tā kā ir loģisks punkts, lai apstātos, vai nu, es zinu, kad arī online spēlēm viņi ir valsts ieviesušas brīdinājums, tā kā tu spēlē jau 3 stundas, tev būtu ļoti ieteicams tagad apstāties, un nu tad, tā kā, ja cilvēks vēlās apstāties, tiek veidot tie punkti un tie mehānismi, lai viņam palīdzētu, no kā ne visās spēlēs, bet vismaz šī problēma ir apzināta un ir prakses un metodes, lai to risinātu.
Tas ir kāds paziņojums, kas parādās uz ekrāna?
Tas ir, jā, dažās versijās ir, man liekas, kad noteiktās valstīs World of Warcraft, kas ir, nu, bija un joprojām ir ļoti populāra daudzspēlētāja spēle, viņam parādās šis paziņojums pēc noteikta stundu laika. Bet, nu, tas ir vairāk kā piemērs, un to mēdz izmantot, un šīs prakses ir zināmas un ir dokumentētas, tā kā, nu, ja spēļu izstrādātāji ir atbildīgi, viņi zina tos mehānismus, tā teikt, tā kā, nu, jā.
Kā, iespējams, vecākiem lūkoties uz to visu, jo nereti pusaudži ir tie, kas aizraujās. Un, iespējams, tur nav stāsts par atkarību no tādu kā cēloni, kas varētu būt pieaugušam cilvēkam, bet tur, jā, tur ir interesanti, tur ir aizraujoši, tur ir mani draugi.
Jā, man liekas, ka tur ir mani draugi, tas ir ļoti liels aspekts šim visam, un... Nu, tāpēc arī, man liekas, ir dažkārt grūti pateikt, nu, vai tā ir problēma. Nu, attiecīgi, vai viņš pavada pāris stundas, nu, ar saviem draugiem, vai viņš, nu, tur vai es nezinu, tur viss kaut kādi cilvēki var apgrozīties, vai viņš vienkārši ir ļoti ievilkts. Nu, atkal, daļa ir komunikācija, daļa ir, nu, spēļu lasīt prasme. Saprast, ko viņš spēlē un, nu, kā mēs runājam, ir daudz spēlētāju spēles. Ir iespējams viņas arī nu, spēlēt ar savu bērnu vai savu pusaudzi un nu, piedalīties tajā pasaulē, kas viņam ir diezgan svarīga, vai ne? Nu, akal, es nedomāju, ka tas ir viegli, es pieņemu, tā, kad es biju pusaudzis, negribētu, lai mans tētis ar man spēlēt datorspēles, bet es domāju, ka tas nav neiespējami. Un tas ir vēl viena lieta, ko tu vari darīt kopā nu, ar savu bērnu vai ar savu pusaudzi.
Vai vismaz saprast, kas ir tā pasaule.
Jo, ja tu viņu labāk saproti, arī labāk var saprast, vai tā ir problēma.
Jā, vai ne? Jā. Un kā tu teici, identificē to, kas ir šī spēle. Mm-hmm. Vai šī ir spēle, kuru mēs varam atļaut šāda vecuma pusaudzim spēlēt, vai tomēr šī ir paredzēta pieaugušajiem.
Jā.
Nu, tik daudz mums vajadzētu kaut kā orientēties tajā pasaulē. Kur mēs varam atrast šo informāciju? Mm-hmm. Kā mēs to varam izfiltrēt?
Jā, nu pirmkārt ir recenzijas. Nu, lielākās spēles viņas viss tiek recenzētas, aprakstītas. Parasti tur ir video fragmenti, ka var redzēt, nu, kā izskatās šī spēles darbība. Nu, tā ir piemērota nu, noteikti vecuma cilvēkiem. Ir noteikts mājaslaps, kur ļoti precīzi apraksts, nu, kādi jūtīgi materiāli būs redzami. Nu, es nezinu, vardarbība, tās pašas narkotikas vai kaut kas tāds. Un tas arī var palīdzēt pieņemt šos lēmumus. Protams, daļa no tās problēmas ir, kad arī spēļu izplatīšana ir digitāla šobrīd. Nu, kad tas nav, ka mēs nopērkam disku veikalā, tas pamatā ir digitāls veikals, un tur tiek veikti šie pirkumi. Līdz ar to arī tam ir jau grūtāk izsakot, un arī ir ļoti daudz ļoti populāras spēles, kas ir pieejamas bez maksas. Tāpēc nokal tur tā lasīt prasmē un spēja saprast šo sfēru ir diezgan svarīgi, jo, nu, kā mēs zinām, internetā ir ļoti daudz un ļoti dažāds materiāls.
Izstāst man lūdzu, kas ir tas, es šo fenomenu īsti kaut kā līdz galam nesaprotu, kāpēc cilvēki ir gatavi skatīties, kā spēlē spēles citi cilvēki. Jā. Nu, tu stundām ir video tajā pašā YouTube pieejami, un cilvēki tiešām stundām skatās, kā kāds cits to dara, Jā, nevis pats spēlē.
Nu, dažkārt ir tā analoģija, kāpēc mēs skatāmies futbolu vai basketbolu pa televizoru. Tā arī ir spēle, ko mēs varētu iet ārā un ar draugiem spēlēt, bet varbūt tas notiek augstākā līmenī. Varbūt tev interesē, kura komanda tiksim uzvarēs tajā mačā. Daļa atkal ir tā, nu, kopā būšanas sajūta, kad, nu, tur ir kāds cits cilvēks, kas spēlē kaut ko, ko tu arī varētu spēlēt, un viņš runā, viņš to parāda kaut kādus interesants aspektus. Tur arī ir tā, nu, komuna riņķī, jo tu skaties to spēlētāju, un tur blakus ir čats, un tu var runāt ar visiem pārējiem, kam arī interesē, nu, vai nu tā persona, vai nu tā spēle. Un tas ir tas aspekts, un arī, nu, daudzi viņu mēdz likt fonā. Uzliek kaut kādu, nu, viņš tur iet fonā un tu zīmē, tu pildi mājas darbus. Tā kā, nu, tāda, atkal, ir ļoti dažādas tās motivācijas.
Es visticamāk neesmu no tās sfēras, vienkārši. Tās nav manas interešu lokas, tāpēc man ir tādi jautājumi.
Nē, es saprotu, es arī neskatos tos strīmus. Man arī ir tā sajūta, ka es drīzāk pats spēlētu, bet es arī saprotu to aspektu, ka, nu, teiksim, ja man var parādīt kaut ko jaunu par lietu, kas man ir interesanta, tas arī ir, nu, diezgan aizraujošs aspekts, man liekas.
Parunājam par spēļu izstrādi. Ko tas nozīmē?
Jā, nu, tas arī ir ļoti plašs lauks, un tas, kas man par to ir interesanti, ka tas apvieno ļoti, ļoti daudz disciplīnas. Mums ir programmētāji, 2D, 3D mākslinieki, mums ir spēļu dizaineri, kas veido šīs mehānikas, testētāji, projektu menedžeri. Un tas, kas ir aizraujoši, ir, ka visas šīs disciplīnas, viņas apvienojās un izveido kaut ko, kas ir daudz interesantāks un daudz sarežģītāks nekā jebkurš no mums varētu individuāli izdarīt.
Tas ir tāds, man šķiet, absolūts kosmos, kā paralēlā pasaule, nu, kur satiekas, kā tu saki, ļoti dažādas sfēras un rāda kaut ko. Mēs varam uz to skatīties arī kā savā ziņā uz mākslas darbu?
Nu, es domāju, viennozīmīgi. Nu, ir daudzas spēles, kas noteikti klasificēja šajā kategorijā, un arī Eiropā un pasaulē šis ir atrisināts jautājums. Tas ir skaidrs, ir lielākajos muzejos bijušas spēļu izstādes. Tāpēc, nu, tas, man ir sajūta, ka šis ir atrisināts jautājums lielākajā daļā pasaulē, bet varbūt vēl aktuāls Latvijā. Jo, nu, vai nu viņas nav tik zināmas, otra daļa arī ir tas kritiķu korpus. Es nezinu, vai mums ir pietiekami daudz spēcīgi datorspēļu kritiķi, kas spēja, nu, tā kā ievietot šos projektus kontekstā, vērst uzmanību uz tām aizraujošajiem elementiem vai inovatīvajiem elementiem, kas katrā projektā ir redzami. Kā, teiksim, kā šis darbs ir, nu, virzījis to mediju uz priekšu, kas, teiksim, arī ir bijis ļoti, nu, laikam, nesenākais, kad šis bija kino kontekstā. Kad arī, nu, teiksim, ja tas rodās 20. Gadsimta sākumā, tad mēs par to kā reālu mākslas virzienu sākam runāt kādos 50. 60. Gados. Un, nu, datorspēlēm tagad ir, digitālajām spēlēm tagad ir kādi 50, apmēram 50 gadu nokaltā vēsture ir tāda miglaina sākumā, bet, nu, mēs runājam par aptuveni 40-50 gadiem.
Kas bija tā pirmā spēle, kas pāršalds pasauli, kas aizrāva?
Jā, nu tas arī, kā es saku, tā sākotnējā vēsture, man liekas, ir diezgan miglaina. Tas pats pirmais skaitās, man liekas, Pongs, kad mums ir divas lāpstiņas un tur bumbu sit pretī viens otram. Ja es nemaldos, pirmā tāda ļoti veiksmīgais uzņēmums bija Atari, kas veidoja tās lielās spēļu iekārtas, ko ievietoja bāros un izklaides centros. Un tad tas stāsts ir tāds, ka tur bija sasniedz piesātinājumu punktu tas tirgus. Un tad te viņiem bija krahs Amerikā 84. Gadā. Un tad ienāca Nintendo un tā kā, nu, atjaunoja to sfēru. Un tad arī parādījās jau personīgie datori, ka cilvēki paši varēja programmēt un izplatīt spēles. Un, nu jā, un tad tā kā, nu, un tad tas vilns it kā ir turpinājies.
Ar ko sākas spēles izstrāde? Kas ir tas izejas punkts?
Nē, nu tā kā radošā ziņā ar ideju, biznesa ziņā ar finansējumu.
Jā, par biznesa ziņu. Mm-hmm. Par biznesa pusi, ja mēs runājam. Cik nopietns ir šis biznes, ja mēs to skatāmies nu, tādā globālā līmenī?
Nu, divas vārdus ļoti. nē, nu tas, ja es nemaldos, tas apgrozījums ir desmitiem, ja ne simtiem miljardu.
Miljardu?
Miljardu. Kas ir lielāks nekā kino, TV, visas šies pārējās izklaides nozares ņemtas kopā. Tā kā tas bizness ir absolūti masīvs. Un, nu, tā kā, varbūt tas viņi ir mazliet, nu, bet kā lielākā daļa industrijas, ka tomēr tie lielie spēlētāji pamatā dominē, bet tas labums tāpēc, ka šie izplatīšanas tīkli ir diezgan brīvi pieejami, ir diezgan viegli viņos ieiet arī, nu, mazākam izstrādātājam. Teiksim, lai publicētu spēles Steamā nepieciešams $100, kas ir, nu, diezgan viegli sasniedzams.
Jā, pieejami.
Tieši tā, jā.
Un ar tādiem $100 tu var arī tikt kaut kur? Uzsākot. Nu, piemēram, tu izveido savu spēli, zamaksāsi $100, tu esi nonācis strīmā, tu vari kaut kur tālāk tikt?
Nu, tas ir, protams, iespējams. Nu, vai tas ir tā kā nu, ticami? Diezgan noteikti nē, bet nu, tava spēle tad parādās lielākajos, nu, lielākajā tajā tirgus platformā. Un, protams, tā problēma ir nu, selekcija. Jo, nu, ja tur ir viegli tikt, tad tur ir tūkstošiem, ja ne miljoniem, pret ko tu sacenties. Bet teorētiski varbūt tas izveidojas kaut ko, kas ir tik aizraujošs, un cilvēki viņu ievēro, un tie miljoni sāk ripot iekšā. Tas ir iespējams, bet, nu, protams, tas nav ticami. Parasti ir nepieciešams lielākas investīcijas gan izstrādē, lai nolīgtu augstu līmeņu profesionāļus, gan arī mārketingā, lai cilvēki nu, viņu ieraudzītu tajā milzīgajā jūrā.
Kas notiek pie mums Latvijā spēļu izstrādes lauciņā?
Jā, tātad... Pamatā mums ir Estoti, kas ir samērā liels un pieredzējis mobīlo, un tagad viņi izplašās arī uz citām platformām spēļu izstrādātājs. Mums ir vēl citi pāris uzņēmumi, un mums ir diezgan daudz salīdzinoši maza izmēra uzņēmumi, kas cenšas veidot spēles pamatā priekš Steam, nu, datoru platformas. Un tur atkal, nu, parasti ir kādi 2-3 veiksmīgi projekti gadā. Teiksim, pagājušajā gadā bija Case of the Golden Idol, kas tika ļoti, ļoti augsti no kritiķu puses novērtēts un kopumā ļoti, ļoti veiksmīgs projekts. Un, nu, es negribētu teikt, ka mums katru gadu ir tāds Case of the Golden Idol, bet, bet parasti ir pāris šādi iespaidīgi samērā maza apjoma projekti.
Finansiāli, nu, protams, tas arī šķiet interesanti, ja mēs par pasauli runājam, ka tie ir miljardi.
Jā.
Kas tie ir Latvijā? Tie ir miljoni.
Jā, Latvijā mēs runājam par desmitiem miljonu.
Jā, kas arī ir diezgan
nopietni. Jā, nu kas ir, nu kas nav slikti, bet teiksim, ja mēs salīdzinām kontekstam ar Lietuvu un Igauniju, viņiem ir, ar Igaunijai ir nedaudz vairāk, bet lietuviešiem ir kādas 3-4 reizes lielāks apgrozījums. Un tad, ko tas norāda, ka tā nozara ir diezgan pelnoša, bet viņai ir potenciāls būt vēl krietni spēcīgākai, pēc manām domām.
Vai spēļu izstrādātāji bāzējas Latvijā, vai tie ir latvieši, kas to dara?
Jā, pamatā jā, mūsu gadījumā.
Labi. Nu, kā Latvijā tu vari izsisties šai lauciņā, ja tu esi domājis par to, ka nu, es, iespējams, man ir fantastiska ideja, es labprāt to realizētu, uz kurien šim cilvēkam ir jādodas, ar ko ir jāsāk, jo, nu, tu sāki, protams, finansējums. Ideja ir forši, bet, nu, finansējums arī ir vajadzīgs.
Jā, nu, tas, kas ir, varbūt, sarežģīti par šo tirgu, ir, kad viņš ir, nu, kas ir gan iespēja, gan sarežģījums, ir, ka viņš ir automātiski globāls. Tu viņu publicē, un viņu uzreiz ir pieejama globālai auditorijai, bet tas nozīmē arī, ka, nu, cilvēkiem Latvijā un jebkur ir pieejamas visas pasaules spēles, un tu automātiski sacenties ar, nu, ar pasaulē labākajiem un arī ar visu to vēsturi. Nu, attiecīgi, ir īpaši uz datoru, tur spēlēt spēles, kas iznāk pirms 10, 15, 20 gadiem. Tas nozīmē, ka tev ir jābūt labākam un aizraujošākam par visu to, lai sacenstos. Līdz ar to, tas, kas pamatā ir nepieciešams, ir, nu, prasmes un komanda. Un tas ir viens no tiem izaicinājumiem Latvijā, ka mums ir samērā grūti gan iegūt augsta līmeņa izglītību, nu, pie tā tiek strādāts, teiksim, ekonomikas kultūras augstskolā ir bakalaura līmeņa programma, kur cenšas sagatavot šo speciālistus. Gan arī, nu, protams, ir ļoti daudz resursu pieejami tiešsaistē, bet, protams, otrs ir arī, nu, savākt šo komandu. Mums ir salīdzinoši sekls šis baseins ar talantu, ja tā var izteikties, un tie, kas ir, viņi vai nu grib strādāt pie saviem projektiem, vai viņi jau ir, nu, piesaistīti kādam no šiem lielajiem izstrādātājiem. Tāpēc tā ir tā, varbūt, sarežģītā daļa, un tāpēc arī tie, kas ir, nu, atkal, izņemot, tā teiksim, stotī, tie projekti, kas ir veiksmīgi, viņi parasti ir pāris cilvēki, kuri ir, nu, diezgan spējīgi, un kuri, nu, spēj vienoties, lai izveidotu šo kopīgo ideju.
Ar ko aizsākās tas viss Latvijā? Kas bija tā pirmā spēle, kas nu, jā, šeit tīr, nu, un te varētu kaut kas arī tālāk sanākt?
Jā, nu tā vēsture arī ir diezgan miglaina. Es nesen vadīju bakalauru darbu, kur arī students nu, pētīja šo izstrādes vēsturi. Bet tie avoti īsumā nav ļoti skaidri. Ir Raimunds Ūdrs, tāda persona, ko uzskata par vienu no pirmajiem nopietnajiem spēļu izstrādātājiem Latvijā. Liels projekts, protams, arī bija draugiem LV ferma, ja tu atceries.
Es atceros fermu. Es pat vispār, es biju aizmirst pareizi. Es atceros, jā, tev bija jānovāc noteiktā laikā savu ražu, un ja tu nenovāc, tad tu zaudēji savu ražu. Kaut kas ir pareizi.
Jā, un tur arī zak no citiem, un tur arī parādās visi tie aspekti, par ko mēs runājam sākumā. Visi tie dažādie spēlētāji veidi, kuriem ir interesanti viņās piedalīties. Bet tā bija diezgan liela spēle. Un tad mēs, nu, teiksim, diezgan labs brīdis, lai ieietu kaut kādā tirgu ir, ja parādās kaut kāda jauna platforma. Teiksim, ja mēs runājam par 2010. Gada sākumu, parādās mobilā platforma, nu, iPhones un App Stores. Un tajā brīdī, teiksim, es toti izmantoju tu izdevību, izveidoju veiksmīgu projektu, jo visi sāk no, nu, tā teikt, nulles, vai ne? Un tagad, nu, tas arī, tad mums parādās samērā liels, nu, spējīgs uzņēmums. Un tad arī, nu, pēdējos, es nezinu, 5-10 gados, kad šie rīki, spēļu izstrādes rīki paliek pieejamāki un lietotājiem draudzīgāki, tad mums parādās plašāk tā kā šo neatkarīgo jeb indie spēļu izstrādātāju komūna. Un arī, nu, tā kā, kad cilvēki arī, man liekas, ir mazliet mainījies tas, ko cilvēki meklē spēlēs. Un līdz ar to viņi jūtā, nu tā kā ir vairāk gatavi spēlēt tādas grafiski vienkāršākas spēles. Un tas atkal pavēr, nu tās durvis uzņēmumiem ar mazāku komandu vai ar mazāku budžetu. Un tāpēc mums arī ir šie, nu, neatkarīgo izstrādātāju studijas.
Spēle Paradīzes sala?
Paradīzes sala, jā.
Ja, kas tā ir pastāsti? Kāpēc par to tiek runāts Latvijā nu, spēļu aprindās un vispār to piemin? Kas ir tas fenomens, kas tur saistīts ar šo spēli?
Es precīzi nezinu par šo, godīgi sakot.
Bet ir, vai ne? Ir tāda spēle,
ir,
vai ne?
Man liekas, ka tas arī bija viens no tiem no pirmajām samērā veiksmīgajām browser spēlēm, un viņa ir, nu, tā kā arī viena no tām pamatlicējiem, bet jā, es neesmu, jā, bet šis man ir mazliet tāds tukšums.
Tu pieminēji browser spēli, ko tas jā. Nozīmē?
Tas nozīmē spēli, kuru tu spēlē savā interneta pārlūkā. Attiecīgi, nu, tā pati ferma, par ko mēs runājām, tur nav nekāda programma jāinstalē uz datoru vai uz telefona. Tu viņu var spēlēt savā interneta pārlūkā. Un tas nozīmē, ka viņām ir jābūt, nu, salīdzinoši tīpaši grafiski vienkāršām. Un, bet otrs, viņš ir ļoti, ļoti pieejams, nu, kad jebkuram cilvēkam, kurš var pārlūkot internetu, varēs spēlēt šo projektu.
Un visi Candy Crush un šīs, kas skaitās?
Tas ir mobilās spēles.
Tas mobilās, ko es spēlēju savā ierīcē?
Jā, viņas ir mobilās, jo viņas ir uz mobilā telefona.
Jā. Kurš segments ir populārākais pasaulē?
Tas arī ir, es zinu, ka vienu laiku vismaz pēc stundu skaita bija mobilā platforma. Šobrīd atkal es nezinu precīzi tos jaunākos datus, un arī, nu, viens ir stundas, otrs ir, nu, attiecīgi ieņēmumi, un trešais, nu, to ir grūtāk tā kā novērtēt, ir tas engagements, cik ļoti cilvēki identificējās vai aizraujās ar tiem projektiem, jo, nu, varbūt es esmu vairāk laika spēlējis solitēru uz savu telefonu nekā, nu, kaut kādu lielu spēli, kas man ir palikusi atmiņā, bet, nu, tā kā es noteikti esmu lielāks fans, nu, es neesmu lielākais fans tam solitēram, teiksim.
Nē, es ir.
Nē, viņš ir ļoti labs, bet, nu, viņš ir tas, kas viņš ir. Viņš ir vienkārši.
Vienkārši, vai ne? Iespējams, tas ir tas, kas cilvēkus aizrauj. Nu, kad tev nav sarežģīti jāpiepūlās, tu atslēdzi savu
jā,
prātu.
Jā, bet, viņš niecstāja uz mani tādu iespaidu. Teiksim, es vienu reizi noskatījos Dune pagājušajā gadā, nu, vai kad viņš iznāca, un tas joprojām man dzīvo atmiņā, bet es varu, nu, Friends uz rīņķi dzīt Netflixā, un nu, nav tā, ka viņš atstās milzīgi iespaidu un nu, kaut kāda tāda emocionāla kodola, vai ne?
Kur ir tas biznesa noslēpums? Nu, labi, tu ties pie investīcijām, bet kur ir tas peļņas avots? Ir jāpārdod kaut kur šī spēle?
Jā, nu tie biznesa modeļi arī ir diezgan atšķirīgi. Tas klasiskais ir jā, kad mēs viņu izveidojam spēli, ieliekam viņu veikalā, pārdodam viņu par, es nezinu, 60 eiro, un tas ir mūsu biznesa. Mobilajā platformā parasti ir divi monetizācijas veidi, jo tur parasti spēles ir bez maksas, un vai nu tu veic pirkums iekš spēles, teiksim, pieminētajā Candy Crushā papildus dzīvības nopirkt. Vai arī otrs modelis ir ar reklāmām. Tur ir pa brīdim tik rādīts reklāmas, un attiecīgi spēles izstrādātais pelna no reklāmdevējiem. Un pēdējos, nu arī, nezinu, 10 gados vai cik, šīs mobilās monetizācijas mehānikas ir ienākušas šajās lielākajās spēlēs, kas ir uz datoru vai uz konsolēm, kad tur arī, teiksim, ir tu nopērts spēli, bet tur ir vēl kaut kādi mazi pirkumi, kur tu nopērts dimantus vai kaut kādu jaunu ieroci vai kaut ko tādu. Un tad veidojās tāds hibrīdīgāks modelis.
Ļoti neparasti pasauli šķiet, vai ne? Tie, kas ir tā visā šķiet, nu, tas taču viss ir skaidrs un saprotams, bet tad, kad tu esi tā kā ārpus tā visa, tad šķiet, wow, un tu pilnīgi, un tu saproti, tas notiek paralēli, ja? Tas viss notiek, tas, un tas ir milzīgs biznes, kas pasaulē valda. Spēļu asociācija, tā nav, to nesauc digitālā, tā nav video, bet tā ir spēļu, tāpēc kā tur ir arī citas spēles, tās nav tikai digitālā formāta, ja? Jā. Tas, pie kā jūs strādājat.
Jā, tātad, nu, pareizāk sakot, mēs pārstāvam. Mēs esam biedrība, kas apvieno spēļu izstrādātājus, gan cilvēkus, gan uzņēmumus, un mūsu mērķis ir popularizēt Latvijas spēles, veidot pasākumus izstrādātājiem, lai viņi tiekās un apmainās ar pieredzi, un arī, nu, izglītot viņus attiecīgi, mēs vedam runātājus no ārzemēm, kas dalās ar savu pieredzi un tādā ziņā, nu, bagātina šo komunu un, nu, cerams, palīdz cilvēkiem izstrādāt labākas spēles. Attiecīgi mēs pārstāvam digitālās spēles un arī galda spēles. Nu, tas, ko mēs nepārstāvam, ir azartspēles. Tas ir atšķirīgs lauciņš, tur ir, nu, viņiem ir savas biedrības un viņiem ir attiecīgi, nu, sava sfēra un savi izaicinājumi, bet tas noteikti ir nodalīts, Tas nav tas, ar ko mēs nodarbojamies.
Jā, tur ir likums arī, kas to regulē, jo tur ir stingri noteikumi.
Tieši tā.
Jo tur ir iesaistīta nauda cilvēks. Mm-hmm. Jā, jo vienkārši spēlējot spēles, nu galda spēles, nu tā nav īsti azartspēle.
Ja tas nav pokers, tad jā.
Nu, ja tas nav pokers.
Bet jā, nu tā laikam parasti arī ir tā līnija, vai tu vari dabūt naudu ārā no tās spēles. Jo, nu, loģiski, es nopērku galda spēles, iztērēju naudu, es nopērku digitālu spēles, iztērēju naudu. Bet nav tas solījums, ka tu varētu dabūt ārā naudu vai kaut kā nopelnīt, un tas ir tas, man liekas, ka tā ir tā līnija.
Jā. Cik latvieši vispār ir tādi spēļu spēlētāji? Ja mēs runājam arī par vienkārši parastām galda spēlēm, ne par digitālām.
Es nezinu, vai es esmu īstais cilvēks.
Jā, kam to prasīt?
Jā, bet lielākā daļa manu draugi ir diezgan aktīvi galda spēļu spēlētāji. Tas arī ir, nu, viena no centrālajām lietām, ko mēs darām, ka mēs tiekamies, mēs spēlējam dažādas galda spēles.
Kas ir tas, kas ir topā? Nu, piemēram, kas tiek spēlēts?
Nu, ļoti dažādi. Nu, teiksim, nu, man vienmēr patīk Katana, tas ir, nu, man liekas, absolūta klasika. Pēdējais, ko mēs spēlējām, bija Terraforming Mars, kas ir tāda... Jā, nu, es pirmo reizi viņu spēlēju, bet viņa ir, nu, tāda pietiekami sarežģīta, bet idejiski jūs sacenšaties, kurš pirmais uzbūvēs koloniju uz Marsa. Protams, ir Dungeons and Dragons, kas arī ir, nu, tāda diezgan... Viņa arī ir palikusi ļoti populāra pēdējos pāris gados, jo ir ļoti daudz cilvēki skatās, kā viņi spēlē, un tas viņus iedvesmo un arī izskaidro to spēli, jo, teiksim, kad es sāku, man likās, nu, ka tā ir A ļoti nuģīga un B ļoti, ļoti sarežģīta. Bet viņa ir vairāk sociāla. Viņa ir vairāk iemesls mums kā draugu grupai būt kaut kādā alternatīvā pasaulē un redzēt, kā mēs reaģējam, nu, alternatīvās situācijās. Bet tas ir tas, kas man arī lielā mērā patīk. Mēs varam būt kopā, bet kaut kādā citā kontekstā.
Jā, jo šķiet, ka latvieši, nu, mēs neesam tādi uz rotaļāšanos vispār. Mēs esam ļoti sevī, mēs esam piezemēti, bet patiesībā tāda draugu sanākšana kopā un spēlēšana spēle, kaut vai tas pats UNO.
Jā, tas arī ir populārs. Man ir viena pazīstamā, kurai ļoti patīk, un ir kaut kāds 30, nu, es nezinu, cik, bet ļoti daudz variācijas suno, kur kaut noteikti mazliet pamainās.
Jā, tur ir ļoti daudz mājās, mūsu mājās man ir bērni, un nu, jau diezgan lieli, un tā ir tā spēle, kas tiek ņemta līdzi vienmēr visos ceļojumos, un vienmēr ir, un tur ir kaut kāds azarts tai visā.
Jā, vai ne? Viņi ir ļoti aizraujoši.
Aizraujoši un prieks patiesībā tāds kopā pavadīts laiks. Ārpus ekrāniem, vai ne?
Jā, un tāpēc man arī ļoti patīk nu, tas galda spēles, jo arī otrs ir tas, ka viņām ir, tā teikt, nav kur paslēpties. Tu nevar paslēpties ar skaistām animācijām vai grafikiem vai efektiem. Tur tā spēle ir gandrīz tīri tie noteikumi un tīri tās interakcijas. Bet tas, ko tu teici par to rotaļāšanos, man liekas, ka varbūt tāpēc arī tas spēles ir populārs, jo tas to medijē, tas mums pasaka, kā to darīt, un tad tas aiziet. Tas nav, ka mums vajag to spontāni izdarīt, bet mēs varam paļauties uz tiem noteikumiem, un tas mums tā kā, nu, aizvedīs uz turieni.
Ne? Katrā podcast epizodē mēs šim tematam pieskaramies, tāpēc, ka tas ir tās aktuālais šobrīd, un tas ir mākslīgais intelekts.
Jā.
Kā mākslīgais intelekts ietekmē digitālo sfēru? Kas tur notiek?
Jā, nu daudzi šie mākslīgā intelekta rīki noteikti tiek aktīvi pētīti šobrīd. Nu, tā daļa no tās problēmas ir pirmkārt, kad daļa no nu, tas, ko šobrīd veido mākslīgais intelekts, viņš nesniedz vēl to kvalitātes līmeni, ko sagaida. Otra daļa ir arī šie legālie jautājumi. Vai mēs varam komerciālā projektā izmantot mākslīgā intelekta ģenerēto gleznu vai audio failu, tāpēc tas vēl tā kā šobrīd tiek, nu tā, šobrīd vēl netiek ļoti aktīvi izmantots, bet ir jau bijuši piemēri, kur, teiksim, kādām fonu dekorācijām tiek izmantots ar mākslīgu intelektu ģenerēti attēli. Un, protams, ir arī diezgan liels satraukums, jo jau ir, nu, gan kopā tehnoloģiju sektorā, gan arī digitālo spēju sektorā ir bijušas štātu samazināšanas un ir tās bažas vai, nu, ienākot mākslīgiem intelektam šajā izstrādes procesā, vai tas neturpināsies?
Jā, redz, par to arī daudz runā, ka cilvēki varētu sākt zaudēt darbus, ka kādas profesijas pat varētu tikt atņemtas cilvēka spēkam, bet tikt piešķirts šim mākslīgā intelekta spēkam. Un tu sāki, ka tiešām tas jau arī notiek.
Nu, tas ir satraukums, un atkal nu, nav līdz galam zināms, vai tas ir dēļ šiem rīkiem, vai vienkārši nu, ekonomiskās situācijas dēļ. Bet nu, man liekas, ka vēsturiski tas, ko mēs redzam, ir, ka, ja parādās jauni rīki, cilvēki paliek efektīvāk. Līdz ar to tev nevajag nu, 20 cilvēks, lai darītu tos pašu darbus, bet, nu, es nezinu, 5 vai 3. Un tā loģiski tas novestu pie nu, samazinājuma.
Var just, kā tehnoloģija attīstība ir ietekmējusi šo spēļu sfēru, ja mēs salīdzinām kādu 20 gadu senu vēsturi un to, kur mēs esam šobrīd?
Ja viennozīmīgi, protams. Jo, ja mēs skatāmies 20 gadus atpakaļ, mums nav mobilā platforma, mums joprojām pamatā mēs pērkam spēles veikalos, nu, mazas kastītes ar diskiem. Protams, mēs pat nerunājam par kaut kādu virtuālo realitāti vai papildināto realitāti. Un arī spēlēšana tiešsaistes režīmā ir vēl samērā, viņa eksistē, bet viņa ir samērā agrīna. Un arī visa šīs monetizācija ļoti atšķirās, nokal dēļ šī tirgus statusa. Un visa šīs, un arī dēļ tā, ka spēles tev ir jānopērk kā, nu, kā kopiju, tu nevar viņas atjaunot. Jo tas, ko mēs redzam nu, šobrīd, ir tas, ka daudz no tām spēlēm, kas ir populāras, viņas ir samērā vecas, jo viņām visu laiku tiek veidots jauns saturs, viņas visu laiku tiek papildināts. Un cilvēki var spēlēt to pašu spēli 5 vai pat 10 gadus, kas noteikti nebija tā tendence, kad mēs runājam par 10 vai 20 gadiem atpakaļ.
Gadēs šeit, kas notiks pēc tādiem 10-15 gadiem? Tu esi par to domājis, nu, kurā virzienā dosies? Labi, mākslīgais intelekts, bet kas ir tas? Ir kaut kādi provizoriskie nu, spēļu pasaulē par to runā, kas varētu būt šī nākotnē?
Nē, nu, ir tāds teiciens, ja tu gribi Dievu sasmīdināt, pastāst viņam par saviem plāniem. Tāpēc nu, tā paredzēšana, protams, ir tāds ļoti riskants pasākums. Nu, tas man liekas, ko mēs redzam, ir īpaši ar jaunāko konsoļu paudzi, ir, ka tie lēcieni, tie tehnoloģiskie lēcieni, kas ietekmē spēles, viņi paliek mazāki. Tāpēc tā mana cerība ir, ka, un no otras puses tas izstrādes izmaksas, lai izveidotu visu grafiski realistiskāko spēli, paliek arvien lielākas. Kas nozīmē, ka tas modelis visticamāk nav stabils. Tas nozīmē to, ka mēs kad visticamāk tas realismu līmenis, es pieņemu, viņš nopaļosies. Un tas nozīmē, ka tad mēs vērtējam citus aspektus, to stilizāciju, to spēļu dizainu, kas ir samērā labs brīdis, lai ienāktu tirgu mazākiem spēlētājiem. No otras puses, mums paliek šie rīki spēcīgāki. Es domāju, ka mazāka komanda var izdarīt vairāk ar tiem pašiem resursiem un potenciāli sacensties tajā tirgu. Tāpēc šis ir samērā labs brīdis būt mazam.
Jā, Latvija ir ļoti izdevīga.
Tieši tā. Nu, es ceru, tā ir man nozara un es gribu būt optimists. Bet tā ir tā cerība. Nu, protams, otrs ir atkal, ja parādās jaunas tehnoloģijas vai kaut kas tāds. Pēdējais, laikam lielais, bija Steam Deck, kas ir ierīce, ko tur rokās, bet ar jaudu kā datoram. Un tur spēlēt visas spēles, kas ir iznākušas uz PC platformas, kas maina, kā cilvēki spēlē, kas maina viņu ievadi un to, kā viņi pieredz šīs spēles, kas visbiežāk atver ceļu jauniem žandriem un jauniem spēles veidiem. Bet kā tieši tas izskatīsies, to ir atkal grūtāk paredzēt.
Paldies tev par šo skaidrojumu un vispār paldies tev par šo sarunu, jo es domāju, ka daudzi tādi kā es, kas nav no spēļu pasaules, kas iespējams arī savā mūžā tik vien ir spēlējuši Fermu draugiem LV platformā, nezinu, pirms cik 20 gadiem.
Tur ir tur labs laiciņš.
Labs laiciņš, un šeit es vēl vidusskolā mācījos, tas bija krieti krieceni. Tas paver pavisam tādu citu skatījumu, ka tāds biznes pastāv, ka Latvija ir spēlētājs šajā biznesā, un patiesībā man pārsteidzoši ir tas, ka mēs runājam par desmitiem miljoniem budžeta ziņā šeit Latvijā par šo sfēru, kas īstenībā ir iespaidīgi.
Jā, tā ir pārsteidzoši liela industrija, bet kas varētu būt vēl lielāka, un tas man liekas ļoti aizraujoši.
Jā. Paldies tev. Ja tev šī saruna bija noderīga, padalies ar to, aizsūt kādam savam draugam, un pārāk nosodoši nevērtē. Šis man bija patiesi jaunums. Tāds ienirišana citā sfērā, man absolūti nezināmā, un paldies tev par to.
Jā, paldies, man bija ļoti interesanta saruna.